Ale teď už půjdeme ke kázání dnešnímu. Nazval jsem ho Skutečný růst, jenom aby tam byla taková kontinuita po minulém týdnu. A budeme číst s Efeským ze 4. kapitoly prvních 17 veršů, takže Efeským 1 až 16. 16 veršů. Já to budu číst z českého studijního překladu a nedal jsem to dozadu režii, takže musíte využít své Bible nebo dobře poslouchat. Takže Efeským 4. kapitola, začneme od 1. končíme 16. veršem. Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi. S veškerou pokorou a mírností, strpělivostí se navzájem snášeli v lásce a usilovali zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Je jedno tělo a jeden duch. A jakož jste byli i povoláni v jedné naději svého povolání, jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás. Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto praví, vystoupil do výše, odvedl s sebou zajatce a dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že nejprve i sestoupil do nejnižších částí země. Ten, jenž sestoupil, je také ten, jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, abychom již více nebyli jako děti zmítání vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu, nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou v Krista. No, tak to byla věta naše z řádku asi. A z něho celé tělo spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. Já se omlouvám, ale číst Pavlovy listy, to je... není to těžké číst to, ale jako poslouchat to, abyste se nestratili v té šestiřádkové větě, může být náročné. Nicméně právě proto tam někdo šikovný ve středověku doplnil čísla veršů, a to nám pomáhá trošku to rozkouskovat a pochopit to lépe. A dokonce, když byste viděli ty autografy původních listů a vůbec jako dokumentů, z kterých máme nový zákon přeložený, tak byste tam jako těžko hledali vůbec tečku. To je prostě souvislý text v řečtině, že ti, co to překládají, opravdu potřebují Boží pomoc k tomu, aby to vůbec dobře rozkódovali. A i dneska zjistíme, že tam jsou někdy trošku jako zápasy s některými větami, speciálně když to píše Pavel. Nicméně, chci teď jenom tím textem takhle projít a uvidíte, co nám tady Bůh říká z toho. První věcí, kterou si všimneme, je to, že velký apoštol Pavel, no, jako opravdu velký apoštol Pavel, který měl za sebou zakládání zborů různě, který měl za sebou prorockou a učitelskou činnost v Antiochii, tak když si čtete třeba jeho listy Korinským, tak tam vidíte, že Pavel se nebojí dupnout si a říct, ale já jsem apoštol, takže mě konečně poslechněte, jo? Jinak bude zle. Nebojí se to říct, ale tady si všimneme úplně jiný tón, který používá. On nepřikazuje, ale prosí. Všimněme si, že on neříká o sobě, já jsem apoštola, tohle vám říkám z pozice apoštola. On říká, já jsem vězeň. Říkám to z pozice vězně. A když si vezmete tu první větu, prosím vás, já, vězeň, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi. Tak to vyznívá celkem jinak. Jako když se jako apoštol postaví a řekne, hele, jako dejte si životy dohromady. Proč to Pavel takhle dělá? On se nesnaží schovat své apoštolství. Kdybyste se podívali na začátek listu, tak hned první věta je já, Pavel, apoštol Ježíše Krista a tak dále. Jo? Oni vědí, že je apoštol, on to taky ví o sobě, nestydí se za to, ale tady prostě nevystupuje s tou autoritou. Místo toho sobě říká, já jsem vězeň v Pánu. Inak řečeno, jsem uvězněn za to, že věřím v Pána. A nebudu vás dále napínat. Pavel tady dává důraz na to, že je vězeň, protože chce ukázat své ponížení a chce ukázat své utrpení pro Pána Ježíše. Dělá to proto, protože ta výzva, která následuje, on moc dobře ví, co to znamená v té společnosti. Pokud budou efeští žít život hodný svého povolání, dost dobře i oni můžou skončit ve vězení. Pavel to ví a proto píše, já jsem ve vězení a i přesto vám říkám, že jsem ve vězení, kvůli tomu, že věřím, i přesto vám říkám a prosím vás, aby i vy jste žili ten život hodně svého povolání. To má v sobě ještě jinou sílu. Neříká to jako člověk, který neví, co to je, který neví, že to něco stojí. Jo? Říká to jako člověk, který ví, že když žijeme život hodný svého povolání, tak občas nás to může něco stát. My teď máme výhodu v České republice, nás obvykle stojí velmi málo přiznat se k Pánu Ježíšovi. Víceméně skoro nemáte šanci se nechat zavřít kvůli víře. Nevím, co bychom museli udělat, aby nás opravdu zavřeli do vězení. Ale máte možnost prožívat jiné věci kvůli své víře, jo, které můžou vypadat jako nešťastně. Jo, třeba úplně typická věc, která se dotýká většiny z vás, je to, že v zaměstnání od vás chtějí něco napsat nebo podepsat, co není pravdivé. A vy pokud chcete žít život hodný svého povolání, tak si řeknete, ne, nechci to podepsat a nechci to napsat. A to vás může stát eventuálně vaše zaměstnání. No, a takže někdy je tam nějaká daň a někdy tam něco musíme zaplatit, a když chceme žít život hodný svého povolání. Ale trošku předbíhám, protože ve skutečnosti se musíme zastavit u toho, co to vlastně znamená a ten život, který je hodný našeho povolání. To znamená, co je to za povolání? O čem tam Pavel apoštol mluví? A ti, co jste byli na večeru modlitba chval v úterý, tak to už víte, ale všichni jste byli, možná, že to ještě nevíte. O čem Pavel mluví, když nám říká, žijte život hodný svého povolání? On je apoštol, že jo? Tak myslí tím, že já žiju život hodný apoštola? Nebo snad chce říct, ty máš kazatelské povolání, tak žij jako kazatel, jo? A nebo možná, ty jsi prorok, no tak žij prorocky pořádně. A co tím chce říct? Jaké povolání má na mysli? A ve skutečnosti ten klíč k tomu najdeme hned na začátku celého listu v první kapitole ve čtvrtém verši. Všimněme si, že tohle říká ve čtvrté kapitole v prvním verši, ale když se podíváte do první kapitoly čtvrtého verše, najdete tam klíč. A říká, on si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří v lásce, která nás podle zalíbení, když nás podle zalíbení své vůle, teď je ten klíč, předurčil sobě k synovství skrze Ježíše Krista. Kdyby vás mátlo to slovo předurčil místo povolal, tak se ještě podívejme, tam už to bude úplně jasné, do Efeským 5.1. Je to kontext, ve kterém Pavel tohle píše. Jenom pokračování, jo, dál. A tam na začátku 5. kapitoly najdeme úplně jasně. Napodobujte tedy Boha jako milované děti. Ta věta, napodobujte tedy Boha jako milované děti, je to samé, co říká tady na začátku 4. kapitoly. Žijte život hodný povolání, které máte. Jinak řečeno, to první povolání, které každý z nás má, i z vás, každý znovu zrozený věřící to má, je povolání být Božím dítětem. Tohle povolání je přednější než každé jiné povolání, které by vám Bůh mohl dát. Doporučuji si to někde zapsat za uši nebo dobře zapamatovat. Jsi povolání k tomu, aby si byl nejdřív Božím dítětem. To je to, k čemu každý z nás je povolaný. A když pak Pavel mluví o tom, abychom žili život hodný tohoto povolání, tak říká, žijte tak, jak se patří na Boží děti. Doslova tohle říká, jste Boží děti, no tak se tak chovejte. Na chvilku se tady zastavím. Proč je to tak strašně důležité pamatovat na to, že jsme v první řadě Božím dítětem? Nikoli apoštolem, prorokem, hudebníkem třeba, nebo besídkářem. Jo. A zkuste uvažovat, jo, úplně jednoduše. K čemu je Bohu apoštol, který zapomněl na to, že je Boží dítě? Pak je to jen zaměstnanec, že? Jako si Bůh mohl dát inzerát na apoštoli. Je to takový profesionál. Ale každý v církvi, ať je to apoštol, nebo prorok, nebo pastor, tahle služba jednou skončí, víte o tom? To je služba, kterou máme tady na zemi, ale až jednou budeme v nebi spolu s Kristem, nebo až jednou Pán Ježíš obnoví tuto zemi, apoštolové a proroci už nebudou potřeba. Sám Ježíš si to bude řídit za prvé a za druhé. Už nebudeme jenom z části poznávat, už budeme vidět opravdu takého, jaký je. Ale co zůstaneme na věky, jsou Boží děti. Vždycky až na věky budeme Boží děti. Je to díky tomuto synovství, že máme dědičství od Pána. Díky tomuto synovství, nebo tomu, že jsme prostě Boží děti, můžeme mít podíl na tom, co Pán Ježíš získal pro každého. Takže jo, ještě jednou, tvé praktické povolání tady na zemi je pouze dočasné, ale to, co je věčné a co zůstává, je fakt, že máme věčné povolání, což je být Boží dítě. Dejme si proto pozor, aby se z nás nestali pouze nějací profesionálové, jo, kteří si prostě dělají svou službu a mají pocit, že tím Boha těší, ale zároveň zapomínají na to, že jsou před něj jeho děti. Je to past zejména pro lidi, co jsou aktivně zapojeni do nějaké služby. Jo, třeba pro placené pastory. Jo, tam je to opravdu velká past, jo, že se to může stát, že zapomenou vidět Boha jako šéfa, tedy zapomenou vidět Boha jako otce a budou ho vidět jenom jako nějakého šéfa nadřízeného. Ale je to pro každého relevantní. Každý z nás může skočit do té pasti, ty prostě bude vykonávat službu Bohu a všechno, co bude dělat, bude jenom služba Bohu. Budu se modlit, protože Bohu sloužím, budu si číst, protože Bohu sloužím. Jo? A to je samo o sobě v pořádku, ale i pokud u toho zapomeneme, že předně jsme Boží děti a že Bůh pro nás chce svůj šalom, jo, svůj pokoj, svou celistvost, a chce nám žehnat, chce, abychom prostě žili jako jeho děti a nejenom jako zaměstnanci, tak to může náš život obrátit na hlavu, na ruby. Tak, pojďme tedy trošku dál, když už víme, co to je to naše hlavní povolání, tak se pojďme podívat na to, co znamená žít život, hodný toho povolání. Ve skutečnosti Pavel o tom píše dlouze, nekončí ve 4. kapitole, on pokračuje 5., pokračuje dál, ale žít život hodný povolání za Boží dítě, to není o nějaké takové výtečnosti, excelenci nebo o podávání výkonu. Jako rodiče, hodně z vás, možná i většina jste rodiče, jo? Co pro vás znamená, když vaše dítě žije tak hodně vás, jo? Že se vlastně hrdí na to dítě? Jo, a znamená to pro vás, že hodně maká třeba, aby uklízelo pro vás byt, nebo aby dělalo nějakou službu pro vás? Není to tak docela, takže? A pokud jako chcete být hrdí na své dítě, je toho mnohem víc. A jedno z věcí, kterou opravdu chcete, je to, aby to dítě vědělo, že ho máte rádi. A je to, aby vy jste věděli, že to dítě vás má rádo. Jo? To je prostě jedna z těch největších odměn, co můžete dostat jako rodiče od svých dětí. A tohle přesně Pavel píše svým, no, do Efezu. Píše o tom, že žít život hodný povolání je žít život v lásce. Takže vaše první povolání je tedy žít život v lásce. Si to celé spojíme. Ježíš řekl, že lidé nás poznají podle lásky. A Pavel tady říká, jak by ta láska měla vypadat v těch pár větách, které jsme četli. A říká tu naprosto jako nejdůležitější věc nejdřív a pak to rozvíjí. Dneska to nebudeme všechno číst. Ale ta nejdůležitější věc, jak to znamená žít v lásce, je navzájem se snášejte a usilujte o jednotu. A To je někdy náročné. Protože víte, co to znamená, že se máme navzájem znášet a usilovat o jednotu? To znamená, že máme tendenci se navzájem nesnášet. A že jednota není samozřejmá. A když nám tady Duch Svatý skrze Pavla píše, že se máme vzájemně snášet, tak si musíme uvědomit, že to znamená, že naši bratři a sestry nejsou dokonalí. Kdyby byli dokonalí, nemusíme se snášet vzájemně. Jsme spolu happy. Jenže oni nejsou. A Pavel tady říká, no, nejsou dokonalí, musíte se snášet. A pak taky říká, ani ty nejsi dokonalý. Tebe taky musí snášet. Protože kdyby tě bratři nesnášeli, asi musíš pryč. No? A kdyby ty si nesnášel ostatní, tak taky radši choď pryč. To nikomu nepomáhá. Akorát musíme si uvědomit, že to, že se máme snášet, opravdu znamená tu realitu. Lidé kolem nás v církvi nejsou úplně dokonalí lidé. A budeme mít mnohokrát chuť je začít nesnášet. A budeme mít prostě mnohokrát chuť se rozhádat. Proto Duch Svatý říká, snášejte se. A proto říká, usilujte o jednotu. Až to není samozřejmé. Může se stát, že jednota bude těžká pro vás. No a Pavel dává taky radu a Duch Svatý skrze Pavla. Jak to vůbec dosáhnout, že se můžeme snášet a mít jednotu? A Pavel říká, v pokoji, v trpělivosti, s pokorou a mírností. Víte, co to zase jako znamená? Třeba pokora. To znamená, že když vidím svého bratra, který mě štve, protože se mi něco na něm nelíbí, protože je prostě ještě nedokonalý, jo, tak se musím pokorně podívat nejdřív na sebe a uvědomit si, že já ho docela dobře taky můžu štvát. A nebo můžu štvát někoho jiného, protože taky nejsem dokonalý. A to je pokora. Pak máme trpělivost. Jo? Vidím někoho jiného, kdo dělá nějakou zjevnou pitomost. Jo? A co s tím udělám? Jo? Půjdu ho, na něho hned okamžitě nakřičet? Nebo ho nějak zastavit? Ne, Pavel říká, musíte být trpěliví. Jo? Někdy to lidem chvilku trvá, než si uvědomí, co dělají. Musíte být trpěliví. Někdy je to jak s malými dětmi. Jo, a někdy naopak prostě jsou lidé přirozeně tvrdohlaví a prostě chvilku jim trvá, než dojdou k tomu, že možná nedělají věci správně. A navíc, pokud jste pořád pokorní, tak si možná nastane i to, že počase se změníte vy a přijdete na to, že ta zjevná pitomost je vlastně docela fajn. A to je to, co tady nám se snaží Bůh sdělit. Jo, pokud chceme žít život hodný Boží dětí, tak budeme se snášet a budeme usilovat o jednotu, i když to není vždycky přirozené, samozřejmé a jednoduché. I přesto nás k tomu vyzývá. A mně se moc líbí, jak Pavel říká, já vás prosím o to. Já jsem vězeň kvůli tomu. Jo? On mohl dělat věci jinak, ale jelikož se rozhodl žít jako Boží dítě, tak skončil až ve vězení. To znamená, Pavel nám říká, víte, vás to bude bolet někdy. Když tady někdo udělá něco, co se vám nelíbí, nebo bude nějaký a nebude se vám líbit, tak vás to bude možná něco stát, jo? Ale vy přesto se jim jako omezíte. Nebudete mluvit do toho. Možná se zastavíte. Možná ten takový poput toho, že se ho budete snažit zastavit nebo napomenout, prostě utlumíte. Protože budete radši pokorní a radši trpěliví. Takže ano, někdy nás to něco stojí. Pavel kvůli tomu šel až do vězení. My možná kvůli tomu budeme akceptovat, že nebude všechno vypadat tak, jak bychom my rádi vidět. Ale prostě tak to je. Jo? Jsme Boží děti a ještě jsme nebyli zdokonaleni. Jednoho dne budeme už úplně a to bude jednodušší. Ale teď, dokud jsme tady na zemi, pořád potřebujeme trpělivost, potřebujeme pokoru, potřebujeme se snášet mírnost a potřebujeme usilovat o jednotu. Tak. A pak Pavel ještě dokonce říká a používá tam termín usilujte jednotu, jednotu ducha ve svazku pokoje. To jen, abyste věděli, že tohle má Bůh rád. On má opravdu rád tu jednotu. Je to jednota ducha. A pak vysvětluje Pavel trošku dál a půjdeme k tomu dál. Takže Duch svatý nám ukazuje, že je jedno tělo, je jeden duch a píše dál, jakož te byli i povolání v jedné naději svého povolání. Je jeden pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás. Je to komplikovaná věta, ale ve výsledku mluví vlastně jednoduchou věc. Tady se nám snaží říct, víte, vy jste možná jako vzájemně cítíte takové napětí mezi tím, co říkáte, nebo jak se chováte mezi sebou, ale musíte si uvědomit, že jste všichni Boží děti. Máte toho stejného ducha od Boha. Máte toho samého Otce. Věříte prostě v ty samé věci. Jo? Možná jsou tam nějaké nuance drobné, ale musíte si uvědomit, že jste v podstatě na tom stejně. A cokoliv si o sobě myslíte, jste stejně hodnotní jako ostatní. Možná máte pocit, že potřebujete ostatní teď nějak začít vychovávat a napomínat, ale tady nám Duch svatý říká, jo, jenže si musíš uvědomit, že jsi na tom stejně. Prostě nejsi nějak výjimečný. Úplně stejný, jak ostatní tví bratři a sestry. Ale i přesto, že jsme na tom stejně, tak pokračuje dál a říká, nejsme však stejní. A jsme na tom stejně? Nejsme stejní. Jo? Bůh je úžasný v tom, že tu jednotu buduje, aniž by udělal klony. Aniž by udělal roboty, které prostě jsou stejné. On dokázal, to, možná jste to slyšeli, je to jeden ze sloganů Evropské unie, jednota v rozmanitosti. Jo. A ve světě to nikdy nedokážeme. To není možné, jednotu v rozmanitosti udělat, ani rozmanitost v jednotě. Bůh to dokázal. To je Boží stvoření, které dokázalo rozmanitost v jednotě. A Bůh dokázal spojit velmi jako rozličné lidi, dát jim stejného ducha, udělat z nich nové stvoření a přesto zachovat rozmanitost. A všechno spolu funguje a zapadá. To je velký zázrak církve. Takže jsme na tom stejně, ale nejsme stejní. A budeme teď trochu mluvit o tom, proč nejsme stejní, kromě jiného. A četli jsme tam. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Tohle je ve skutečnosti trochu komplikovaná věta a trochu se s tím překladatele boří, ale ve výsledku to znamená zhruba tohle. Každý z nás je jinak obdarován darem milosti. Dám chvilku pauzu. Takže i když jsme všichni stejní na tom před Bohem, máme stejného ducha, stejné povolání, stejnou naději, jo, a tak dále, přesto každý z nás má jiný dar milosti. Je obdarován trochu jinak. Každý z nás má nějaký dar od Boha a chci, abyste pochopili, že to není pro sebe. Žádný z darů, které Bůh dává, není jen pro vás. Každý z darů je předně pro ostatní, až pak možná z toho máte i vy nějaký benefit. Co jsem se naučil, takovou jednu věc, kterou vám chci teď prozradit. Bůh dal své dary do své církve. Možná jste si to už všimli někdy. Duch svatý dává dary, tak jak sám uzná za vhodné, do své církve. Ne jednotlivcovi. Musíme si uvědomit i to, že dědičství, které Bůh zaslíbil, nezaslíbil každému jednomu osobitně, ale zaslíbil ho církvi. A je to v podstatě nevěsta Kristova, která dědí spolu s ním. Jo? My dědíme jen proto, že jsme součástí církvy. A proto nám patří Boží dědičství. A co chci říct, je, že když jsme společně jako v církvi, tak vidíme, to je místo, jediné místo na světě, kde vidíme největší plnost Božího dědičství, které nás ještě čeká. Proč? Protože jeden má dar dávání. Třeba ten podnikatel v Bosně má dar dávání. Představte si, že existuje, když si čtete Korinským, opravdu tam je dar dávání. A tento podnikatel v Bosně má dar dávání, tak dá to, co ostatní nemůžou. To, co nedokáží. A pak máme jeden, může mít dar víry. Je to pro něho? Není. Je to proto, aby mohl věřit i za ostatní, když to oni nemůžou. A další má dar uzdravování, proto, aby pomohl ostatním, když zrovna jsou slabí a neumí si pomoct. A jiný může mít dar povzbuzování, aby mohl povzbudit ty, kteří jsou zrovna zdeptaní. A To je všechno v kontextu církve. Bůh vám každému dal nějaký svůj specifický dar, aby vy jste mohli být požehnáním a aby jste mohli naplňovat tuhle jako krásnou, ten krásný předobraz budoucnosti už tady na zemi. Taky, abyste na to pamatovali, že ve skutečnosti ta opravdu největší plnost Krista není v žádném jednotlivci, je v církvi, je v shromáždění. No a proto nedívejte se na to, co mají ostatní. To vůbec nemá smysl. Bůh vám dal nějaké obdarování proto, aby vy jste byli požehnáním pro ostatní. A já vám jako můžu zcela čistým svědomím říct, že je úplně jedno, jaké obdarování máte. Za prvé máte ho, protože to Pavel říká. A za druhé, každé jedno, i když vám by se mohlo zdát malé, a ostatní hodně můžou ocenit. Ať je to cokoliv, ostatní to můžou ocenit. Stačí jenom to, že je můžete povzbudit. To je obrovská pomoc ve skutečnosti. Lidi potřebují povzbuzování. Nebo někdy to je taková praktická věc, jo, že zcela nenápadně najednou je všude uklizeno. Jo. To je taky jako ohromná pomoc a lidi to opravdu potřebují. Takže to jen abyste věděli, každý dár je opravdu hodnotný. A pak Pavel pokračuje takovým chválospěvem Pána Ježíše. Vyvyšuje ho a říká, vystoupil do výše, odvedl s sebou zajace a dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že nejprve se stoupil do nejnižších částí země? Ten, jenž se stoupil, je také ten, jenž vystoupil vysoko na všechna nebesa, aby naplnil všechno. Nechci se u toho moc zdržovat. Jen tady vidíme krásně, můžeme obdivovat, jo, jak Pán Ježíš se ponížil, umřel a dostal se až do podsvětí, tam ho smrt nedokázala zadržet a vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. To je prostě jenom věc, kterou můžeme obdivovat, za kterou ho můžeme chválit. A můžeme vidět, jak Pán Ježíš, když tohle dělá, u toho dává lidem dary. Tak nějak vybavuje lidi dál, aby mohli oni nasledovat jeho šlépě. A teď se dostáváme k tomu gru a k završení celého kázání. Jaké dary dal Ježíš církvi? Za prvé, co si musíme uvědomit, je to, že ten, kdo ty dary dal, je Ježíš. No, je to Ježíš. Když Ježíš dává dary, tak si úplně nikdo nemůže vybírat. Prostě Ježíš určuje, kdo ten dar bude. A komu dává ty dary? Je to znovu církvi, jo? Není to jednotlivcovi. Takže musíme se podívat na to, na ten kontext. Ježíš dává dary církvi. No a jak vypadá ten dar? Apoštoli, dal proroky, dal evangelisty, dal pastýře a dal učitele. Tohle jsou dary církvi. A teď, když se na to podíváte z tohoto úhlu pohledu, jo. My jsme většinou zvyklí, že takový ten pastor je taký šéf, jo, a šéfu je to tu. A přesto Pavel píše, pastýř je dar pro církev. To není šéf. Apoštol není někdo, kdo je na vrcholu toho celého, ale je znovu dar. A tedy on tak pak i dál vysvětluje, jak ty dary fungují. Mají úkoly, mají dva úkoly. První je, aby připravili svaté k dílu služby. To znamená, že pastýř sboru připravuje svaté k dílu služby. A to znamená, že evangelista připravuje svaté k dílu služby. No, třeba minulý týden tady byl evangelista. Učitel dělá to samé. A prorok jenom připravuje svaté k dílu služby. A apoštol to samé. To je první věc. A musíte uvědomit, že ti svatí, to jste vy. My, všichni, dohromady. My jsme ti svatí. Proto máme proroky, proto máme učitele, proto máme pastýře, proto máme apoštoly a evangelisty, aby nás připravili k dílu služby. Každého jednoho. A pak další věc, co dělají? Aby připravili svaté k vybudování těla Kristova. Takže nejenom k dílu služby, ale dokonce k vybudování těla Kristova. To není věc, která leží na pěti služebnostech nebo pěti darech. To je věc, kterou Bůh dává každému. A my to uvidíme za chvíličku v textu. Takže aby bylo jasno, jen aby jsme věděli, kdo je co, protože jsou to termíny, které možná jsou trochu zmatečné pro nás v dnešní době. Apoštol je vyslanec. A je to vyslanec, který mluví plnohodnotně v autoritě toho, kdo ho vysílá. Má naprostou autoritu k tomu. Takže cokoliv řekne, je to ve jménu toho, kdo ho vysílá. V praxi apoštol v církvi je v podstatě průkopník. Přichází na místa, kde církev není, aby tam udělal, doslova. Jo? Prostě vytvoří, co je třeba k tomu, aby církev mohla fungovat. To je apoštol, jednoduše řečeno. Pak máme proroka. Tam je to snažší. Prorok prorokuje. Pak máme evangelistu. No, ten zase dělá takový nábor do Božího království. Ten prostě přijde, hlásá evangelium, lidé dají život pánu a jde dál. To je prostě evangelistova práce. A pak máme pastýře. Co dělá pastýř? Jaký má úkol? No, pastýř krmí, chrání, vede a pečuje o stádo věřících v místě, kde už apoštol něco vytvořil. Pak je tam pastýř, který dělá tyto čtyři úkoly. No a nakonec tam máme ještě učitele. Tam je to tak jednoduché jako u proroka. Učitel učí. No. A těchto pět darů si vybírá Ježíš a dává je církvi jako dar. A říká, tady máš, jo, tohle je pro tebe. Nejsou to super lidi, co by byli nad ostatními. Proto, když jsme tam viděli ten velký důraz, jo, Pavel říká, hodně si dává záležet, všichni jsme na tom stejně, máme stejného ducha, stejného Boha, stejné povolání, stejnou naději. Jo, proto to říká předtím, aby pak mohl říct, ale máme trochu jiné dary, jiné, jsme trošku jinak na tom. Jo. Bůh prostě dal pět darů, aby ostatní připravili k službě. Takže jsou to lidi, kterým Bůh a Pán Ježíš dal speciální úkol. No a jednoduše, abychom to už mohli takhle shrnout, jo, dáme to totálně do těch nejpraktickějších termínů, jaké máme. Nemáte pastora proto, aby vám dělal servis, ale máte pastýře a učitele, aby vás připravili konat dílo služby a vybudovat tělo Kristovo. Možná vás to bude trochu teď vyzývat, možná budete muset nad tím přemýšlet, ale ano, opravdu. My společně jsme k tomu povolání, ne? Není to jenom jeden člověk, kterého zrovna platíme. Jinak řečeno, úkol těchto darů je připravit vás a vyslat do díla služby. Možná se na to můžete podívat jinak, jo, a říct si, takový pastor je jenom trenér. Jo, ti fotbalisté, ten tým, to je celý sbor dohromady. No a proč tedy tady ty dary máme? Jo, je to proto, aby drželi linii. Pavel o tom mluví, říká, žádná nestálost, žádné chytráctví, žádný blud, jen čistá pravda, pevnost a jistota Božího slova. To je půda, ze které můžeme všichni společně růst. A tak ještě malinko řeknu k dílu služby. Jak jsme řekli, nejdřív jsme všichni Boží děti, ale pak máme ještě nějakou službu. Já jsem moc rád, že každý z vás se zapájí do služby, ale můžeme jít i dál. Jenom taková drobnost. Jo? A ten, kdo je věrný v mále, ten může být věrný i ve velkém. Jo? Třeba. To znamená, častokrát začínáte v malých věcech. Ale Bůh vás vidí. Jo? A pokud se osvědčíte v malých věcech, tak vám připravuje pozvání do dalších věcí. Je to postupné, je to úplně normální. Bůh je velmi dobrý v tom. Protože jste nejdřív Boží děti. Když máte malé dítě, tak mu taky jako nejdřív nedáte klíčeky od auta, ať vám zajede na nákup. Jo? A začnete tím, že tady mě zkus mi podat, talíř, dáme ho společně do myčky, zkus ho nerozbít. To je taková drobnost, jo? A přesto už pro to malé dítě je to výzva. Jo? Zkusím podat a nerozbít u toho talíř. A když to dokážu, paráda, jo? Můžu jít dál. Takže jen abyste věděli, Bůh takhle opravdu jedná i se svými dětmi. No a to, co vás možná nejvíc zarazilo, není jen nějaké dílo služby, ke kterému jsme každý povolaní, ale je to vybudování těla Kristova. Kdože to tedy buduje tělo Kristovo? Víme, že tělo Kristovo je metafora pro církev. Pět darů buduje svaté, aby svatí budovali svaté? To je nějaké zacyklené. Ale tímto opravdu chcem si zakončit. Je to poslední věta toho, co jsme dneska četli. Z Krista je celé tělo spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry, na tohle chci dát důraz, jedné každé části bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. Zkusím to zjednodušit. Každá část těla dělá svou práci a tím se tělo buduje. Jo? Je to tak jednoduché. Takže, pokud byste chtěli vidět, krásný růst tento zbor a církev, tak každý budete dělat své malé dílo, nebo velké dílo, jo, jsme různí, a tím se budeme jako tělo budovat a budeme růst. Zkrátka, každá část dělá svůj kousek služby. Tak je to velmi krásné. Jo. Takhle to Bůh vymyslel, takhle funguje růst církve. Když si každý dělá svůj malý kousek, církev roste, tělo se buduje, jsme stále dospělejší, stále moudřejší, stále šikovnější a tak dále. No a co s tím tedy prakticky uděláme na závěr, tak vám dám takovou výzvu. Nebojte se dát ruku k dílu, dělat svou malou nebo velkou část, máte svůj dar, někdo má víc. Taky nám říká Bible, že komu bude hodně dáno, no tak tomu, nebo bylo hodně dáno, to je hodně i požadováno, takže i když byste měli třeba jenom malý dar, buďte za to vděční. Pokud ještě nevíte, jaký máte dar, zeptejte se Pána, nebo se zeptejte lidí kolem, oni taky něco vidí, co vy možná nevidíte. Pokud vás Pán Ježíš poslal na toto místo, do této církve, tak jste tady, abyste mohli společně pomoct budovat jeho tělo. Ale, a tím to úplně zakončím, nikdy nezapomínejte na to, že předně a hlavně nejste jenom nějací služebníci, ale Boží děti. V tom všem, do čehokoliv by vás Bůh povolával, jakýkoliv dar máte, jste předně jeho děti. A to znamená, že se máme vzájemně snášet, máme žít jako jeho děti, hodně tohoto povolání, musíme akceptovat to, že prostě jsme trošku rozdílní, máme rozdílné způsoby a tak dále, už jsme o tom mluvili. Prostě, chápejte, oni mají své chyby, když se podíváte kolem sebe. Jo, oni, ti ostatní, mají své chyby. A vy taky. Takže pokud chcete žít jako Boží děti, budeme se vzájemně snášet. Budete vzájemně snášet ostatné. No. Takže to je konec dnešního kázání. Ještě na závěr to můžeme dát do modlitby. A jenom se tak vydat Pánu, můžete mu, pokud jste tím nějak jako povzbuzení, vyznat, jo, hele, Pane, já chci. Myslím si, že je to moc hezký způsob, jak si to vymyslel. Chci být prostě tím kouskem, jo, tou částí, která prostě svým dílem přispívá k tomuto růstu. Ale zároveň, pokud jste možná zjistili, že možná jste někoho, byli na někoho příliš tvrdí, viděli jste ho jako příliš chybného a zapomněli jste na to, že i vy nejste dokonalí, možná je i teď příležitost toho dělat pokání. Zejména proto, že za chvilku máme večeři Páně. Ale pojďme to už teď dát do modlitby. Náš nebeský Otče, děkujeme ti za to, že, co jsi pro nás udělal, že jsi nás povolal za své děti. Pane, to je dar, to je milost Bože, to jsme si nezasloužili, ale ty jsi to udělal, protože jsi dobrý. A my ti děkujeme za to, že máme takového dobrého Otce, který nás přijal, i když jsme strašní jako lidé. A Pane, proto i my, Pane, teď vyznáváme, že chceme přijímat své bratry a sestry. Možná si říkáme, že jsou strašní, Pane, ale možná jsme ještě horší. A proto ti děkujeme za to, Pane, že s tebou jsme všichni vykoupeni. Každý z nás, Pane, máme stejnou naději, Pane. Dal si nám stejného ducha. Ty si věřil každému, důvěřoval si nám, důvěřoval si jiným, Pane. A tak i my, Pane, chceme důvěřovat a chceme věřit a chceme, Pane, být ti, co se povzbuzují vzájemně, pomáhají si. A Pane, prosíme tě i o to, aby... jen ti chceme vyjádřit to, že Pane, my chceme každý z nás prostě být tím nástrojem, který dělá tu svou malou část. Nebo velkou část, Pane. Ale chceme přispět do růstu tvého těla, tvé církve. A až dokud ty nepřijdeš, dokud tady budeme na zemi, Pane, chceme dělat tu svou část, Bože, aby ty jsi byl oslávený a aby lidé kolem nás toho mohli být požehnaní. Amen.